Blaðsíða 1. Krot. Enn einu sinni hefur verið krotað á einn skólaveggin. Orðið krass er skrifað með stórum stöfum, svörtum og breiðum. Fyrir neðan eru þrjú strik. Þau eru í hlykkjum, eins og eldingar, með rauðum oddum. Þessu hefur verið úðað á vegginn úr brúsum.